Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Після Євро-2012 довіра до України збільшиться. У цьому переконаний президент Віктор Янукович. І сьогодні на саміті НАТО президент намагається знайти союзників. Лідери країн-членів НАТО стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя в Україні. Про це йдеться, власне, в декларації Чекаського саміту. За великим рахунком, все, що сьогодні робить президент, сприймається вже через призму осінніх парламентських виборів. І все, що робить опозиція, сприймається так само. ЄС заявляє, що чекає від України демократичних виборів. Наскільки зацікавлена влада і опозиція у таких виборах? Чи здатна опозиція захистити демократичний вибір? І чи відійде український виборець цього разу від свого усталеного критерію – голосувати за своїх? Ці запитання ми сьогодні поставимо нашим гостям. Це Ірині Бекешкіній, директору Фонду демократичних ініціатив. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Віталію Балі, політтехнологу. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Пане Бала, от політтехнологи – це така популярна професія в Україні. Посміхаєтеся. От якщо до вас прийде людина і скаже, знаєш, от є така велика кількість людей, які ще не знають, за кого голосувати. Що зробити для того, щоб проголосували за мене? Що скаже Віталій Бало?
Ну, я перше скажу, насправді політтехнологів називається багато, але з моєї точки зору їх там може чоловік 10 в Україні, не більше. Я завжди пояснюю, що є різниця між політологом, політтехнологом, політичним експертом, політичним консультантом і тим більше менеджером виборчих компаній. Так що більше ми говоримо про менеджерів виборчих компаній, які чомусь себе почали називати політтехнологами. Я їм пояснюю. Політтехнолог – це людина, яка вмонтована в політичний процес, і вона виробляє якраз самий простіший і ефективний спосіб донесення певних, скажімо так, меседжів і певних ідей до громадян, чи навпаки до політикуму, чи до цих.
Тобто, з цим ви питанням... директор центру моделювання, агентства моделювання цієї ситуації. Я змоделювала ситуацію, тому поставила вам запитання. Відповідайте, прошу.
Все, я відповідаю на це питання. Ну, ви знаєте, от якраз менеджери виборчих компаній, приходячи політконсультанти до простого такого вирішення, як апелювання негативних емоцій. Ми, до речі, в кулуарах про це говорили перед початком нашої передачі. І в даному випадку це набагато простіше, і можна показати результат. Коли ділиться на чорне-біле, і говориться, вони погані, ми хороші, і люди насправді йдуть голосувати не за, а проти. Дуже важко змоделювати реальну ситуацію і вибудувати технологічний процес, щоб люди голосували за. Бо треба набагато більше зусиль туди докласти, і певний порядок даний треба показати, да, щоб людей переконати. Це дуже важко переконати, щоб не за щось голосували. А дуже набагато простіше сказати, щоб вони голосували проти. Безумовно.
Ну. Чи є ще одне зауваження. Справді негативними такими заходами можна відбити охоту голосувати за когось. Але це не значить, що людина піде на вибори взагалі, бо в неї ще є вибір. Ну, раніше був вибір проти всіх. Зараз такого вибору немає, але є ще вибір просто не піти на виборчу дільницю. Тобто, розумієте, я згодна з тим, що справді у нас на фоні взагалі такого розчарування у політиках, недовіри до політиків і політиків взагалі, люди голосують проти, для того, щоб не перемогли противники. Але з іншого боку, коли немає позитивної мотивації голосувати за, то люди залишаються вдома. Тобто негативна це не є взагалі мотивація. Це мотивація тоді, коли президентські вибори у два тури, да. От є один, є другий, і треба йти голосувати, щоб не переміг супротивник. Але коли взагалі це партійні вибори, коли вибори з відносною більшістю, то ця негативна взагалі негативна стратегія, вона не завжди мотивує голосувати за когось.
Скажіть, будь ласка, пане Бала, а от на вашу думку, хто більше зацікавлений у тому, щоб більше виборців прийшло на виборчу дільницю, влада чи опозиція зараз?
Безумовно, не влада і навіть не об'єднана опозиція. В цьому зацікавлені, скажімо так, інші політичні сили, бо ті люди, які прийдуть в своїй більшості, на мою думку, будуть голосувати якраз не за старих політиків, а будуть за нових, як ми кажемо. Я насправді, як кажу, інших, бо треба зовсім інших альтернативних політиків. І зауваження стосовно того, що президентська кампанія так, але ж ви бачите, що якраз ті спеціалісти від виборчих кампаній якраз і моделюють виборчу кампанію парламентську в президентському типу, коли вони створюють два центри, коли йде об'єднавчий процес для того, щоб фактично провести парламентську кампанію, але під кальку як президентської кампанії, типа відступають нікуди, значить за нами нікого.
Чорний білий.
І причому в цьому зацікавлені і одні, і другі.
Добре,
бо таким чином ті, які люди не йдуть на вибори, вони не підуть і не проголосують за інших. А якраз би радив от нашим громадянам якраз іти голосувати за інших. Хоті там, напевно, ви підскажете цифру, я думаю, що десь в районі 30%, да, які ходять туди-сюди, не знають, що робити. Хай підійдуть, встануть і підуть.
Хтось каже 20, хтось каже
30. 80% було, скажімо, на президентських виборах явка. Я думаю, от якби хоча б в Україні до 80% дійшло, це, звісно, фантастика, але таким чином ми могли б трохи змінити політичну ситуацію і політичну карту в країні. І зайшли б інші політичні сили. Це для України, мені видається, було б дуже корисно.
Ну, ви знаєте, у нас ще явка була б, може, ще нижчою, але люди бояться, що вибори будуть сфальсифіковані. І взагалі серед мотивів ми з'ясовували, чому люди ходять на вибори. Вони стандартні взагалі, від виборів до виборів мотиви стандартні. На першому місці це обов'язок громадянина. От є такий обов'язок ходити на вибори, от люди ходять. Це абсолютно більшість. На другому місці, як ви думаєте, що? Якщо я не піду, то за мене проголосують. Оце взагалі, а серед молоді, до речі, молоді, яка до 25 років, це перший мотив. От піду, щоб за мене не накидали. А хочу піти проголосувати за політиків, яких я підтримую, за партію, за політиків, 22%. Тобто лише кожен п'ятий.
Так, найпростіший цікаво. Висновок – свідомий народ має такий політикум, за якого він не хоче йти на вибори.
А довіра? Нема довіри до політики і до політиків, які зараз є, чи в опозиції, чи в владі. І тому люди, от, скажімо так, вони вагаються, вони дійсно, думаю, можуть прийняти рішення за рахунок нових же тих політичних сил і проєктів, які зараз є, якщо вони зможуть довести цим людям, що вони не такі, як ці політики, щоб хоча б ту довіру, яка, от, тобто, насправді є попит. Це от точно, тільки не попит на третю, там, десяту чи шосту силу, попит на щось інше. От якщо ці політичні сили зрозуміють, не будуть казати, що ми нові лідери, чи ми нова там політична сила, ми інші. Ми робимо зовсім не так. Ми робимо прозоро, публічно, ми залучаємо вас, громадян. Тобто дати можливість громадянам приймати участь у самому процесі, таким чином вони можуть розраховувати на якісь, скажімо так, дивіденди в вигляді відсотків. В іншому випадку нічого хорошого не чекає нас.
І є попит на тих, кому хочуть довіряти, правильно?
Безумовно.
Кому можна
довіряти? В людей саме головне, на мою думку, от зараз, це надія, що щось, от якби вони зможуть дати два, от на мою думку, два голосовних меседжі, це надію, що щось можна зробити таки в цій країні, і саме головне апелювати до гідності людей, громадянина кожного, що ти не можеш продати свій голос, піти за якихось пайок, прояви свою гідність. Якщо ці політичні сили, от я навіть дарую цей от, скажімо, можливість вибудити свою компанію на гідності, на надію, таким чином не зможуть заціпити, там, безумовно, ще деякі треба моменти, заціпити тих людей, які от не ходять на вибори. Вони дуже розумні сидять там на комп'ютері, все розказують, а їх треба заставити, що не піднялися, і пішли, і проголосували.
Пані Бекешкіна, ви можете доповнити цей список, дати відчуття гідності, дати надію, сподівання на завтрашній день? Чого справді хочуть люди, яких політиків вони хочуть бачити?
Ну, яких політиків хочуть бачити, можу сказати, спираючись на наше дослідження, вони теж від виборів до виборів одного й того ж хочуть. Хочуть, по-перше, щоб політики були чесні, не корумповані. Цей попит, взагалі, він перед кожними виборами є. Да? По-друге, хочуть мати успішних політиків, тобто знати, що ця людина щось вже зробила, отже, може щось зробити і далі. І третє, люди хочуть, щоб політики захищали їхні інтереси. Це так абстрактно, звичайно, але от вони хочуть, щоб політики за них дбали. Тут є певний, звичайно, і патерналізм, а з іншого боку, навіщо ж їх обирають, як не для того, щоб вони взагалі опікувались інтересами громадян.
Я думаю, що це через відсутність оцеї комунікації між політиками і громадянами, от нема цього діалогу, це якраз люди, напевно, хочуть, щоб захищаючи їхні інтереси, вони хочуть мати якесь спілкування з політиками, зараз цього, на жаль, нема.
От, до речі, ваш колега, теж експерт Головоцький, він каже про те, що і опозиція зараз, на його думку, не демонструє належного діалогу з виборцями. Він каже, що лідери опозиції, об'єднаної опозиції, бронзовіють просто, вони просто декларують гасла, причому в тих гаслах він не бачить нічого нового, а тим самим і ще не демонструють те, що команда міняється, що приходять якісь нові люди, з'являються цікаві обличчя. Чи поділяєте ви думку свого колеги, і що, власне, мала зробити опозиція, щоб стати більш конкурентною у цей відповідальний час?
Ну, дивіться, от що, як на мене, Вони мали, як мінімум, от, навіть спираючись на соціологічне дослідження, да, звернулися би от, до тих же демократичних ініціатив і сказали, дайте нам критерії, да, по яким от люди мають обирати своїх кандидатів. Ці критерії виставити, так, і щоб люди по цим критеріям абсолютно спокійно знову ж замовити чи в них, чи інших, зробити такий зріз, кого би вони хотіли бачити депутатом. І в даному випадку це було би щось інше. Коли ми говоримо про якийсь об'єднаний список, і ніхто з нас не знає, хто в цьому списку буде, вже сьогодні, тобто не тільки по яким критеріям, а я думаю, що нам буде 90% тих людей, які, ну, м'яко кажучи, вже в політиці давно, і це безумовно не дає якесь сподівання тої ж надії людям на щось інше. Бо всі вони вже були при владі, вони вже всі показали. І тут я підтримую це, що сказала пані Ірина. Мова ж йде про те, що нам потрібні успішні політики, а політики, які вже були в Раді і успішного нічого не зробили, розумієте, свідомих громадян вони їх або не сприймають, або не йдуть на вибори. І це проблема об'єднаної позиції. Вони мали зробити ребрендінг, вони абсолютно мали нові обличчя поставити, навіть візуально. Інших успішних набрати з регіонів людей і таким чином спробувати свій час. Наша Україна, пам'ятаєте, поміняла п'ятерку молодих, інакше, бо вони тоді падали рейтинг абсолютно сильно вниз.
У вас претензії такі. Насправді у нас партій же немає демократичних. У нас є депутати різних рівнів, і для вибору для них це спосіб самозбереження.
У нас є люди, які були у владі, які хочуть залишитися у владі, і є слухач. Послухаємо запитання. Прошу, візьміть наушники. Говоріть. Слухаю вас. Добрий день.
Добрий.
Сергій Київ. Коли я бачу так званий бік морди з Наталією Королівською, ну, я жахаюся. Тому що знаю, що це проєкт партії регіонів, іначе вони б не зневілися в Києві хоча б на почті кожній вулиці. Ваш коментар по цьому приводу.
Дякую вам за ваше намагання говорити українською. Наталі Королевської в нас немає, і я не знаю, чи захочуть наші гості відповідати.
Ну, а чому? Прошу. Ну, а чому ні? Ну, по-перше, як показують дані соціологічних досліджень, рейтинг партії Наталі Королевської зріс. Інша річ, зріс не до прохідного бар'єру, чи не до прохідного, але зріс. Тобто на якусь частину виборців це діє, якраз на фоні того, на фоні голоду, от такого, що хочеться бати якісь нових політиків. Наскільки це буде ефективним, ну, важко сказати. От. Але я думаю, що навіть якщо Наталя Королевська пройде Верховну Раду, це буде найдорожче відсоток кожен її. Але чи взагалі, чи зможе вона такими засобами, я б сказала, масованої атаки на Наталю Королевську, бо в мене таке враження зараз, що зайдеш, вибачте, у певну, і там можна побачити Наталю Королевську, тому що вона всюди. От взяв теленеділю, і там Наталя Королевська, яку газету не візьмеш, там Наталя Королевська. От, але...
Я буквально два слова, я тут підтримую, я скажу так, що технологічно неправильно зараз робиться вся ця актуалізація, вона вже пройшла. Має бути вже в цих візуальних образах, має вже бути реальні змістовні якісь звернення до людей. Їх поки що нема. Тобто ідея, от правильно, ідея чиста іміджова компанія. Тобто люди, які цим займаються, вони, скоріш за все, більше в бізнесі працювали, має з вас візуальна ця реклама зовнішня і або мова йде про те, що дійсно дорогі відсотки, що хтось просто заробляє багато грошей. І людей неприємно, звичайно, їдеш тобі по машині, дивишся всюди, ти є, значить за це не шкода платити гроші. Тобто це таким чином на замовника діє чисто психологічно, бо це реальний ніби результат роботи людей, яким ти заплатив за це гроші. Але в даному випадку, я думаю, що це шлях не зовсім правильний, і треба терміново його коригувати і відходити від цього.
Ну і потім у українців виникає питання, а гроші звідки?
Так, я ж кажу, це ж... технологічно не зовсім виправданий зараз.
Ну, Королевська має свій бізнес, і вона це не приховує. Ми зараз просто нагадаємо, що цю розмову ви можете побачити також і прочитати на нашій сторінці у Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Чи й далі виборці голосуватимуть за своїх? Це запитання ми сьогодні ставимо відомим дослідникам, власне, політичної ситуації в Україні, Ірині Бекешкіній, директору Фонду демократичної ініціативи, і Віталію Балі. директору агенції моделювання ситуації 490-2905, код столиці 044. І у нас є слухач, так? Прошу, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна. Пані Ірина, пане Віталію, от у мене запитання до вас таке. Коли от з'явилася ця, вірніше, знищили цю графу, прибрали проти всіх, я вирішила, що на вибори я буду ходити, але я просто буду псувати бюлетень. А тепер зрозуміла, що, а може я просто, якщо я зіпсую його, то вони мій голос автоматично зарахують оця банда до своєї партії. І це так. Але де ж гарантія, що я, наприклад, проголосую за якихось тих, що я впевнена, що вони не пройдуть ні за що, а вони візьмуть і теж приєднають свої голоси до цієї орди Донецької.
От тобто ви своїх, почекайте, ви своїх таке маєте. Тобто ви знаєте, за кого ви хочете голосувати?
Ні, правда? Я не знаю.
Я
не знаю, але я просто тоді вже перед виборами буду дивитися, за кого там, у кого найнижчі, хто зовсім невідомий якийсь. А де гарантія, що вони потім, що це не є ставленниками партії регіонів, так як Королевська?
Скажіть мені, будь ласка, немає тут Наталі Королевської, але я хочу вас спитати. Скажіть, будь ласка, от є якісь слова, які би, якщо би ви почули від політика, ви подумали, піду за нього голосувати. Ви от думали для себе? Що вони мають вам сказати?
Ви знаєте, от мені дуже сподобався новий президент Франції. От дійсно, я думаю, якби в нас такий був, то я б за нього
Ну, бачите, він все-таки ж популіст. Він же ж соціаліст, і коли якраз економічно завжди ліві сили, вони, на жаль, перемагають, а потім після того приходять консерватори і намагаються спасати ситуацію у всіх країнах. Це, на жаль, такий є факт. Пані Тетяно, я вам що хочу сказати? Насправді у вас є вибір, бо чисто технологічно ви маєте можливість підголосувати за мажоритарного кандидата і таким чином вибрати того, кого ви хочете. Зараз є достатньо засобів, щоб перевірити, що цей кандидат собою представляє, маю на увазі, там, в тому числі той же ж інтернет, чи попросити когось, хам, якщо треба, всіх знайдуть, все про всіх розкажуть. А стосовно партії, ви знаєте, це чисто, знову ж, технологічний хід. Це технологія така, що не голосувати за тих, бо вони не пройдуть, значить, от голосуйте за нас. А ви ні, ви йдіть, голосуйте за тих, хто вам симпатичний. І такі люди, які будуть те, будуть голосувати, вони рано чи пізно все рівно оберуть тих, кого треба. От це насправді, мені видається, треба робити.
Ну, ви знаєте, щодо критеріїв, то тут громадський рух «Чесно», є такий рух, там об'єдналося понад 100 громадських організацій по всій Україні. Ми розробили критерії оцінки кожного кандидата в депутати, як по списку, так і по мажоритарним. Так, 6 критеріїв. Критерії, слід сказати, мінімальні, але якщо кандидат не проходить по цих критеріях, ну, наприклад, не ходить на роботу в Верховну Раду, не голосує особисто, його спосіб життя не відповідає декларації. Декларацію, звичайно, треба оприлюднити. Був задіяний в якихось корупційних діях, причому це доведено, і інші такі критерії, тоді взагалі ми це все оприлюднимо на нашому сайті, сайт чесно.org.ua. І дивіться. Тобто ми тут поможемо людям. Якщо їм потрібна інформація, та інформація буде.
Дивіться, ось у березні вимірювали знову, наскільки хто кому не довіряє. Ну і все традиційно. Найбільше не довіряють парламенту, потім не довіряють президенту. І президенту, як виявилося, навіть не довіряють тепер у тих регіонах, де йому традиційно довіряли. Так от, зміна цього настрою у недовірі, чи вона відобразиться у результатах виборів? Чи може це додати сподівання новим, інакшим, як ви кажете, або старим опозиційним силам? Чи все ж голосуватимуть на сході за своїх, а на заході за своїх?
Ну, для цього треба, як я говорив, провести достатньо змістовну виборчу кампанію тим іншим політичним силам, щоб довести до громадян, що не інші. Якщо вони цього не зроблять, безумовно, скоріш за все, ці люди будуть голосувати знов за своїх. Можливо, в менший відсоток буде тих голосів, але вони будуть в такому випадку йти голосувати за своїх. Тобто за чужих вони голосувати не будуть ні в якому разі. Тобто це зрозуміло. І якраз завдання зараз
за інакших,
якщо інакші доведуть, що вони інакші, якщо вони дадуть їм надію на те, що це приходять інші політики готові, от, умовно кажучи, за них турбуватися, вирішувати конкретно їхні питання. Якщо вони це доведуть, якщо вони зрозуміються, громадяни, тоді вони можуть голосувати за інших. Бо по великому рахунку навіть, дивіться, Кличко нічого не робить, рейтинг росте. Тому що є оцей
тому
от
що він інакше.
Інший. Так, він ще не
ну, взагалі Кличко ситуація, якщо вже почали, ситуація цікава, він практично єдиний, де майже рівномірний рейтинг. 9 на Заході, країні, 9 у центрі, 9 на півдні. Ну, на Сході дещо менше, але там теж 5 є. Але ж поки що він нічого не сказав. Поки що це рейтинг просто сподівання, це рейтинг кредиту.
А можливо, але він відповідає можливо. Тим критеріям, які ви називали? А можливо, його можуть назвати
знаєте,
своїм всі?
А ви знаєте, його ж по цих критеріях, по деяких оцінювати не можна, тому що він не був депутатом Верховної Ради.
Не було владі.
І ми ж не знаємо, хто буде у нього, хто буде в списках, списку, кого ми будемо оцінювати.
Проблема,
так що
речі,
це важко сказати, що там буде.
Ми ще зможемо взяти. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Дякую, що дочекались. Так?
Доброго дня.
Доброго дня.
Буквально за два дні вибори президента самої великої африканської країни Єгипту. Яким чином, на вашу думку, можуть вибір єгипетського народу, хто прийде президент Єгипту, відгукнутися на Україні? І взагалі, чи можна порівняти революційність Майдана Тахрір на Майдан Незалежності в Києві? Дякую, Микола.
Ось такі цікаві запитання.
Насправді, дійсно цікаве питання, тим більше Єгипет, він дійсно розташований в Африці, але це не зовсім чисто африканська, скажімо так, країна. І в даному випадку говорити про якесь порівняння я би не став, бо Майдан пройшов без, скажімо так, без якихось там насильства з боку того ж громадянського суспільства, і фактично і влада не мала ніякого насильства по відношенню до своїх громадян. Тому ситуація в Єгипті відрізняється в контексті більш загострення, і там більш радикалізації відносно того, змінювати чи не змінювати. Бо коли є жертви, коли міняється влада, тоді наступна влада, вона є більш радикальною, і вона фактично, як би це звучало, можливо, не зовсім приємно, але вона більше має шансів зробити ті речі, так, які вона на себе бере, ніж ті, якщо мирно щось відбувається, потім завжди є бажання якогось компромісу, і фактично все потихеньку стає таке, як воно було, система з'їдає тих людей, я би так сказав. Тому стосовно Єгипту і впливу на Україну, я вам так сказав би так, Україна, вона хоч і є, як ми кажемо, об'єктом міжнародних відносин, але в даному випадку навряд чи Єгипет може вплинути на Україну і то, яким чином ми візьмемо за приклад чи не приклад, як вони там будуть вибирати президента.
Якщо немає громадянського суспільства, то система завжди з'їдає
безумовно,
за усяких результатів, що відбувається на Майданах. Пані Бекешкіна?
Ну, звичайно, безпосередньо результати виборів в Єгипті на нас ніяку, начебто, не справлять якогось впливу. Але загалом ситуація, яка склалася в арабському світі після весняних революцій, да, після арабської весни, вона дуже серйозна і вона може взагалі змінити геополітичні розклади, тому що в цих країнах до влади приходять ісламісти. Причому у багатьох з них радикальні. Це ці країни, які були світськими країнами, все-таки Єгипет був більш світською країною, вони стають такими істотно релігізованими. Да? Тобто там і як буде взагалі складатися геополітичні розклади, ну це важко зараз передбачити.
Це тема окремої розмови.
Але похідно це може вплинути і на Україну. Зокрема, скажімо, ну до України взагалі інтерес був втрачений зовсім після арабської весни. Зараз він повертається, але, жаль, такі сумні події їх повертають.
І ви знаєте, коли будь-яка людина, будь-який громадянин дивиться на те, що в країні, яка не так далеко і до якої їздять відпочивати, там стріляють і вбивають на вулицях, то це щось таке пробуджує в голові. Тому на завершення, скажіть, будь ласка, що можуть зробити оці інакші, щоб виборці голосували за них, а не за своїх, як завжди, за 20 років незалежності? Пане Бала.
Ці інакші мають вірити в те, що вони говорять, і в те, що вони будуть робити. От я раджу всім громадянам звертати увагу на очі тих політиків, які щось їм говорять і обіцяють. І ви по тих очах все побачите. Ті, які люди в це вірять, от за тих і голосуйте.
Ви фактично процитували і мене, я все так кажу, пані Бекешкіна.
Ну, взагалі, політики повинні зрозуміти, що у людей є мозок. і впливати не лише на шлунок, на нутро, на серце, як вони це завжди роблять під час виборчих кампаній, а спробувати все-таки дати якусь поживу розуму, щоб люди просто зрозуміли, чому
це,
за них треба голосувати.
Це означає поважати виборця.
Безумовно.
А у нас досі дуже багато зневаги було.
Ми ж називаємо це електоральне поле, це електорат, який піде за нас голосує. А фактично ми не маємо дім послуг, так, який має нам давати найкращі послуги. Тобто я би всім радив, щоб ми наймали тих, які би нам дійсно полегшували життя.
Останні секунди. Гречка спрацює на цих виборах чи ні?
Я думаю, вибірково.
Частково. Але якщо опозиція об'єднається, якщо буде справді єдиний кандидат, то тоді ні.
Що ж, я дякую вам за цю змістовну розмову. Чи й далі виборці голосуватимуть за своїх? На це запитання відповідали у вашій «Свободі» Віталій Бала і Ірина Бекешкіна. Провела ефір Ірина Штогрин. Ваша «Свобода» завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.